ye player azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Sögün 2025 yılın 25 iyuli, Bektanın anı günü. Sögünki programamızda, Türkmen basıda din zalyanların enşemeti şaherden çıkarıldı. Pedagog yetmezçiligi, muğulimleri fiyahat qadağınçılığına salyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinləpilersiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün təzərkleri bilen tanıştıryarın. 24-nji iýulda geçilen gije Russiýa-Ukraina garşy ýene-de giň germli howa hüjümini amala aşyrdy. Ukraina boýunça dürli tebitlerde ýaşaýyş saýlaryna, energetika infrastrukturasyna hem-de raýet halaryna garşy umumylykda 103 dron we 4 raketa atyldy. Iň uly diýen Harkiw oblastynda boldy. Tebitde hüjümler sebäpli parahat ýylatyň arasyndan 3 adam helak boldy. Ondan gowrak adam yaralandy. Olaryň arasynda Cherkasy şäherinde 9 ýaşly bir çağı hem bar. Russiýanyň dronlary we raketalary Odessadaky ýaşaýyş saýlaryna hem de meşhur Privoz bazaryna, Cherkasydaky köp gatly jaýlara, Zaporizhzhadaky universitetiň sport zalyna, Harkiw oblastyndaky möhüm infrastruktura objektlerine, Seylihem, Donetsk, Sumy we Nikolaev oblastlarında yerleşen ýylatly nokatlara zarba urdy. 23-nji iýulda Stambulda Ukraina bilen Russiýanyň dowlat düzümli wekilletleriniň gatnaşmagynda geçirilen gepleşikleriň 3-nji tapgary ýarym sagat töwereği dowam etdi. Bu duşuk günümel gepleşikleriň öňkü 2 tapgary bilen deňeşdirilende iň gysgaty boldy. 16-njy maýda we 2-nji iýunda Stambulda geçirilen ozalky gepleşikleriň her biri 1 sagatdan gowrak dowam edipdi. Sol bir wagtda soňky gepleşikleriň çağında taraplaryň wekilletleriniň ýolbaşçylary, ýagny Vladimir Medinski we Rustem Umerov umumy gepleşiklerden öň birek-birek bilen aýratyn duşuk geçirdiler. Taasyň maglumatyna görä, taraplar harwy we raket ýerleriniň çalsygy boýunça ylalys gazanypdyrlar. Ukrayn tarapynyň berýän maglumatynda gürrüňe edilen esasy meselelerin hatarında okatyslygy betetmek, ýetirleriň boşadylmagy hem-de prezidentler Vladimir Zelenski bilen Vladimir Putiniň duşugynyň guramaçylyk meselesi dagy bolupdyr. Adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan siýasy tutuk hukmunda ikrar edilen Garagalpagystanyň aktivist Juma Tapar Dädewaýew Özbekistanyň Navoi şäherindäki koloniýadan Buhara welaýatynyň Kagan şäherindäki has ýeňil düzgünni tutukhanaga geçirildi. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gazetasy habar berýär. Etnik türkmen Juma Tapar Dädewaýew Garagalpagystanyň Hojaýli etrabynda doguldy. Ol 2008-2016 ýyllarda Moskwada ýaşap, soňra Türkiýe üstü we sol ýerde siýasy işçiligi başlady. Dädewaýew Garagalpagystanyň Özbekistanyň düzümünden çykmagy konstitusion hukuklarynyň bardygyny öňe sürdi. Şeýle-de Garagalpagystany türkmenleriň dostluk partiýasyny esaslandyrdy. 2019-njy ýylda Özbekistanyň häkimetleri ony halkara gözlegine ýygnan etdi. 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkiýanyň häkimetleri Dädewaýewi tutuk edip Özbekistana ekstraditsiýa etdiler. Daşkentde geçirilen sud Juma Tapar Dädewaýewi Özbekistanyň prezidentini kemsitmek, häkimeti töhmet atmak, terrorçylygy wagt etmek we genotsida çağırmak, şeýle-de Özbekistanyň konstitusion guruluşyny agdarmagy tynansyk ýaly aýplamalar boýunça 12 ýyl türmä hukm etdi. Sud ýapyk tertipde geçirildi. 24-nji iýulda Russiýanyň Amur oblastynda An 24 kysymly ýolakçy uçar ýere gaçdy. Uçurun bortunda jemi 49 adam, yağını 43 yolukçı, sol tağında 5 sağı ve 6 ekipaz ağdatı vardı. Angara aviakampaniyasının uçuru Khabarovsk, Blagoveshchensk, tında uğru boyunca reisi yerine yetiriyerdi. Ekipaz uçuş vaxtı teknik nesazlıklar varada xabar vermedi. Uçur tında şehrine birinci gezekten qoyunup basarmadı ve huvada tazeden aylanmağa mezvur boldı. Sondan soň uçur bilen aragatnasy ketildi. Interfax agentliginiň ýazmagyna görä, uçurun galyndalary Tinda şäherinden 15 kilometr uzaklykda tapyldy. Ýerli häkimetleriň ilkinji maglumatyna görä, helakçylykda diýeri galan